keset külä. Keset külä.
Tere, head raadiokuulajad. Taas on rõõm teid tervitada Rakvere linnast. Oleme siin koos Rakvere linna vaimulikega, selleks, et vestelda ühes koos keset küla saate raames. Räägime nii nagu ikka vaimulikel teemadel ja nendel teemadel, mis puudutab kuidagi ühiskonda ja siis sellest kirikuelu. Täna on stuudios Hans Lahi Rakvere metodisti kogudusest.
Tere!
Ergo Naaban, Rakvere advent, kirikupastor.
Tere!
Ja Gunnar Kotisen on Rakvere Kaarmeli koguduse pastor.
Tere!
Ja mina olen ka stuudios, Tauno Tampu on nimi, Luteri kiriku õpetaja. Kevad on käes, mai kuu ja tegemist on meie hooaja viimase saatega. Tundub, et kevad ei ole veel siiski nii tormiliselt peale hakanud, et me kuidagi ei leiaks aega või võimalust oma peenramaadelt ja kartulipõldadelt siia stuudiosse koguneda. Kui palju teie kevades on sellist põlluharjumist ja tõsis sellist eestlastlikku aias müttamist?
No põld on küll kultiveeritud, aga kui maad on veel märjad ja muld on külm ja toores, siis istutamiseks on aeg veel vara. Laon praegu puid ja teen kuhjas jõue peale. Kuivama kevad päikese kätte ja tuule kätte.
Ja kartuliseem on juba
kartuliseem on olemas. Mm-hmm. Ja, tänu Jumalale.
Ergo, sina oled esimest aastat minu mõelest maaelanik, et oled talupidaja või juba teist aastat. Eks sa ise täpselt oled arvestanud ilmselt? Kui mitmed 100 hektarit sul on harida?
Minul on külv tehtud juba ja, ja vili on maas. Ja ei ole väga suured 100 hektarid, on alla 3 hektari.
Aga ise ikkagi külvasidki kohe vilja? Ja?
Ei, päris ise ei külvand ikka. Aha. Annan välja meestele külvata. Võimaldan külvi. Aha. Ise vaatan pealt ja tunnen rõõmu.
Aha. Kas maal on kevad teisiti kui linnas?
Noh, selles mõttes ikka on, et linnulaulu on rohkem ja kui sa oskad tähele panna, muidugi see on täiesti inimese sisemine selline rütmi küsimus ka, et on võimalik maal elada. Ilmselt ma, kui ma alguses läksin, siis olin sellise linnarütmiga, et ma tegelikult võibolla käisin kinniste silmad ja kinniste kõrvadega väga palju omas sellises mullis. Aga mingi aeg sa nagu hakkad avastama selliseid huvitavad asju, aga et nagu loomi jälgima, linda jälgima rohkem. Ja nagu elad sisse rohkem. Ja.
Et oled rahul?
Ja, olen küll rahul, jah.
Gunnar, sinu kartulivaod?
No minu kartulivaod on sellel aastal jäänud tegemata ja pean ausalt ütlema, et viimased 37 aastat on olnud mingitel põhjustel minu kartulivaod tegemata. Aga minul oli sellel kevadel selline õnnistus, et ma olen saanud 2 korda kevadet nautida. Nimelt, mis siis oli aprilli keskel, vist oli 18. kuupäeval endasin paari sõbraga Gruusiasse ja seal oli, nemad ütlesid, et meil on siuke tagasihoidlik kevad, 25-28 oli soojakraad, istud, päike läheb ruttu looja kolksti mägede taha, nagu meie augusti öö, aga nii soe on, ei ühtegi sitikat ega putukat ja pean ausalt ütlema, ei tulka mõtet, et paneks sinna kartuli või vilja maha. Ja tulles tagasi Eestisse on nüüd läinud jälle nagu mõnuseks ja soojaks, et minul on see õnnistus sellel aastal siis 2 korda kevadet saada.
Jälle kevad. Pean ka tunnistama, et suurem selline põlluarija tüüp ma ei ole, et kuna ei ole ka põldu eriti palju võimalik sinna aknalauale rajada mõni pott ja mõni taimeke, mis sinna õnnestub kasvama panna, aga rõõm kevadest ikka. Mõni saab kevadrõõmu matsida mitmel moel ja kohe palgaliselt saadetakse metsa, et kui meie koos raadiokuulajatega mõnusalt diivani peal kuulame Vereraadio saadet keset küla ja naudime oma juttu, siis Gunnar, sina oled kuskil telgis või hoidku jumal selle eest kusagil ilma telgita metsa saadetud kevattormi õppuse raames. Et kui innukas sa oled sellises kordusõppuste raames metsa tormama?
Ma panin täna interneti sellise info, et kui meil tavaliselt öeldakse, mine metsa, siis me ei võta seda väga tõsiselt. Aga kui Eesti Vabariik ütleb, et mine metsa, no siis peab ikkagi mõtlema, et peab vist minema. Ei, aga mina ei ole ise nüüd selline suur innukas sõdalane, et seda soolikat mul nii väga ei ole. Viimati sellises pikemas tsüklis käisingi 10 aastat tagasi, kui mul esimene tütar oli vist aasta vanune. Aga nüüd selle aasta kevatormi raames pean tõesti juba 3. korda minema. See on nagu kõige pikem. Esimest korda oli novembris vist 3 päeva, siis oli aprillis 3 päeva ja nüüd on selline 9-päevane tsükkel kevatormis. See on minu jaoks, võibolla see relvavärk ei ole see nii põnev, aga sotsiaalne eksperiment, kui täiskasvanud mehed, kes muidu poosetavad, kes siis kuidas, kes pastori kraega või lipsuga nagu mina, kes Mercedesega, kes kullast keti ja kes suure kella ja kes vägevate tossudega, seal poleks kõigile laigulised riided selga, auto jätad värava taha ja oledki see, kes sa oled. Ja see on selline, võt see on alles tõeline torm minu arust.
Aga mis ametid sa meie kaitseväes pead, et sul on mingi vastutav ülesanne?
See on kuidagi sattunud nii, et ma ei saa ise ka aru, miks nad mulle sellise ameti panid, aga ma olen miinipilduja ülem. Nii et kui raadiokuulajad, et kui te olete vaadanud uudiseid, kus seal kusagil soemal maal need vennad kätelädid ümber pea, sellised torud püsti, sinna neid pomme sisse viskavad, need vau ja vau välja panevad. Võt siis mina olen sellise miinipilduja 81 mm miinipilduja ülem. Ja tegelikult kaitseväes ma olin lihtsalt jaoülem ja kui mina 94 teenisin kaitseväes, siis oli aeg, kui all ofitser oli väga vähe ja mina olin üks väheseid mehi, kes viina ei võtt. Nii et siis mulle pandi kohe põmm, tehti minu seersant, noorem seersant seal, et vähem keegi, kes oskaks midagi juhtida kaine peaga. Ja no pärast seda tuligi välja, et kordusõppustel pandi mind relva ülemaks.
Kas teil on päris miinid või teete nii-öelda kuiva trennis?
Viimane kordusõppus nüüd, kui see viimane tsükkel oli aprillis, siis paar päeva ikka panid nii sama, selja kohtid selga, koju ja kutsumadan, aga ikka see viimane päev oli päris miinida laskmine.
Keset küla. Keset küla.
Kuidas me kristlastena ja veel enam võib-olla vaimulikena, sest sõjaväeteenistus üldse suhtume või et... Kas see on nagu aksepteeritud tegevus kristlasena võtta relv ja õppida vaenlast hävitama, eks siis, kes on siis reaalselt inimese pihta tulistama, noh, miinipildurite ülema selline positsioon on ilmselt natuke kuidagi eemal seisab, ma saan aru, et päris rinde sellisele kõige esimesel joonel nad ei, tavaliselt ei toimeta.
Aga kui mulle see amet anti ja kõigepealt me esimesel korral olime 120 miinipildujatega, siis nii hästi ülemus ütles, see on väga loodus säästev relve, see tapab ainult inimesi. Mm. Siis ma mõtlesin, et oi, ma ei tea, kas ma olen ikka päris õiges kohas. Aga minu arust on see hea teema veel sellepärast ka, et täna päev, kui me salvestame saadet, on ju 9. mai. On ju suur võidupüha, et tegelikult, kas me tahame või ei taha, et sellised teemad on osa meie elust. Tänu Jumalale, et me oleme selles põlvkonnas, kus me ei ole pidanud ise nagu sõda otseselt nagu kogema, aga teises küljest mulle tundub, et me oleme jälle üks esimesi põlvkondi, kes on nii palju sõda näinud, et kuidas me üldse sellesse suhtume ja suhtestume.
No jah, et see miinipilduja on ka väga piibellik amet, nagu mul tuleb kohe üks kirjakoht, kus Jumal ütleb, et ma teen ühe teo ja kõik, kes sellest kuulevad, nendel hakkavad kõrvad kumisema. Et kas sa oled nagu samas rütmis?
See on tõsi, et kui kõrvad roppe ei pane endale kõrva, siis ta ikka paneb päris mõnusa mütaka.
Aga kuidas te olete endi jaoks lahendanud selle küsimuse üldse armee teenistuse koha pealt ja kristlaste ja ise enda osalemise suhtes sõjas või sõjategevuses? Et inimene, kes on sul sõjaväes käinud, ma saan aru, et temal on nagu selge, et kui on mobilisatsioon, siis tuleb minna, et siis ei ole küsimust, et aga mis moodi me siis läheme või mitte. Et mina pean ausalt tunnistama, et ma olen täielik tsiviil, et ma ei ole isegi ajateenistust läbinud, ei ole tolla ajal, kui mina ülikoolis õppisin, kehtis see reegel, et kes on ülikoolis, et need ei pea ajateenistusse minema. Üritasin küll hiljem ise vabatahtlikult minna kaplanite kursusele, aga ei võetud. Öelda, et tervis ei vasta päris ofitserile esitatud nõuetele. Need tundub, et reameheks ma saan aru, et nagu oleks kõlvanud, aga sellises miinipilduvate ülemaks ilmselt siis mind ei võetaks. Et selles suhtes ma olen nagu eemal sellest, ma ei ole ise kunagi, mul ei ole sellist juhendit antud, eks ole, et tulista sinna, et sealt saab inimesele kõige paremini pihta või et see reel on eriti ja et see tapab ainult inimese, et ma ei ole kunagi nagu selliste küsimustega säärasel mul kokku pidanud puutuma, kuidas on teiega?
No mina käisin sügaval nõukogude ajal, nagu öeldakse sõjaväes, õigemini mereväes, olin 3 aastat 1976 kuni 79 algul Kroonlinnas pärast Sevastoopolis.
See oli siis kangelas linnas Sevastoopolis,
ja, puhkelt. See oli veel Tvazdei, kas nos nami on.
No vaata, mis sõnad kõik tulevad välja veel.
et selline ptiitelnõi või eeskujulik laevastik. Hmm. Ma teenisin staabikomendatuuris, nii et mina isiklikult palju merele ei käinud kaadritega, teenendasime suuremaid laevu ja osa teenistusest oli kalda peal. Mina ei olnud sel ajal veel ise pöördunud kristlane. Kuigi ma mäletan ühte olukorda, kui ma palvetasin oma vanaema eest, kui vanaema oli haigeks jäänud ja peale seda ema kirjutas, et vanaema oli paranenud tervisse ei korda. Tänu Jumalale, kes kuuleb ka selliste mitte pühendunud kristlaste palveid, vaid kui inimene, kes siganes õhkab ta poole, siis Jumal kuuleb. Et sellised mälestused nõukogude sõjaväest, eks need meie, nii nagu Piibel räägib, ja relvad on pigem vaimulikud relvad, aga kui sa oled sõjaväe kohuslane ja sul tuleb minna oma kodumad kaitsma, eks siis tuleb minna. Mu poeg on praegu sõjaväes vanem poeg, 23-aastane noormees, teenib Võru pataljonis ja kevattorm ootab teda ka täpselt samuti nagu sind ilmselt Gunnar. Tema on küll jalaväes ja tal on nüüd grupp noori, on rühmajuht, 37 meest, keda ta juhib seal, et see hetkeline sõjaväe teenistus või aeg puudutab rohkem teda. Aga ma näen, ka piiblis on väga palju kirjakohti, mis on seotud sõjaväe ja sõjaväe teenimisega, kui me mäletame siis Mattuse evangeeliumis ja Jeesus räägib väepealikust või väeülemast Kapernaumas, kelle usk oli nii suur, keda ta tõstis eeskujuks ka kõigile teistele ja kaisareas oli ju väepealik Kornelius, kes ka palvetas ja andis almused ja jagas ja otseselt ju Jeesus ei räägi midagi selle kohta, et ei tohiks kodumad kaitsta või ta ei puuduta kõieti seda teemat sellel viisil, nagu meie võib-olla praegu siin mõtlema. Ja Risti ja Johannes, ma just vaatasin enne piiblist, et mis need sõnad olid, mis Risti ja Johannes ütles sõduritele. Ütles, et ärge tehke kellegile liiga ja ärge pigistage või ärge pressige kedagi, ärge nõudke suuremat palka või rohkem, kui teile antakse. Mis järjeldused me keegi siit iseenesest teeme?
Et see on uutavaks, on need väepealikud. Jeesus esile tõstis, need ei ole nagu mitte koduma kaitsjad, vaid okupandid.
Just
eks ole, et meie mõistes nagu nõukogude ofitser, kes siin Rakvere linas veel mõnikümmend aastat tagasi ringi patseeris.
Ja kes meie kirik vajas masikakuga ära sõi. Meie palvele kõrval oli ofitserde maja, siis tavaline kogemus oli see, et masikad ei saanud ka mitte roheliseks. Need söödi enne pära. Ma arvan ka, et on üks nendest teemadest ja nendest küsimustest, kus kohas tegelikult Jumal nagu annab inimesele üsna palju sellist valikvõimalust. Rooma kiri ütleb, päris mitmete sektorite kohta ütleb, et kõik, mis on usust ja mis ei ole usus, see on patt. Et ilmselt on seal ka midagi, mis on seotud inimese enda kui natuuriga ja inimese ja tema vahelise ja Jumala vahelise suhtega. Minu arust, kui ma nüüd õieti mäletan, oli see meie kunagine pastor Arpa Tarder, kes ju käis rinde kaasa ja tuli pärast siis jala tagasi Saksamaalt. Ka tema ütles, kui rünnakuks läks, siis tema karjus kaasa, kisas täies kõrist nagu jaksas. Inimeste poole ta ei tulistanud, palvetas ja kõmmutas üles, sest et tega siis sa taganeda ka ei saanud, sest et tagant poolt tulid ju politrukid, kes maha lasid kõik seisma jäid. Et seal tuleb leida, ma arvan küll selline enda koht ja enda positsioon. Mida mina olen näinud ja mida mina nagu olen tundnud praegu nendes kordusõpustes, ma ütlen ausalt, hommikuti mõtlen, et nii ketserliku palvet tahaks peaaegu paluda Jumal, äkki saadad mulle mõne haiguse. Mis mind vabastatakse, et aeg on nii nagu piiratult käes. Ja samas olles seal nende meestega koos ma näen, et aga kus kohas siis veel kohtuda selliste meestega? Kui me räägime, et me kirikutes on mehi vähe, kui me näeme, et rootslased tahavad juba kõik tüdrukuteks teha, nad ütlevad küll, et on kesksoost, aga see tähendab ikka poistile seelik selga ja kõik ühte lastaad ja nii edasi. Ma ei saa öelda, et ma oleksin saanud seal evangeelse koosolekuid teha sellisel kujul, aga need vestlused on olnud nii sellised, kus ma ei saa kusagil selliseid jutte rääkida ja ma pean ütlema ka, et ega selliseid jutte ma eriti palju ei kuule ka. Pärast on selline tunne, et kõrvad tuleks surve pesuriga puhtaks kõmmutada, et see on aru küll, et miks need osad variseerid vaadates Jeesuse peale, ütlesid, et kui see istub tölnerite patuste lauas, et kui see kaua istud, seal hakkab niuke tekst, tahab küll ka hakata, et metsik, kui ainult mehed metsas on. Aga need suhted, tänagi, enne raadiosaadet tegemist, sain kokku ühe mehega lihtsalt põmdi, kellega me oleme ainult tutvunud tegelikult kordusõppustel. Nii et võibolla võiks sealt järeldada või teha niuksi nagu laiemaid mõtteid, et võibolla õed või kes iganes kuuleb ja sina ei ole kordusõppustele minema nagu sinna kevattormi. Aga mulle tundub, et Jumal aegalt annab meile nagu sellised väljakutseid või noh, kohti, kus ei ole nii kui väga mugav minna ja väga mõnus minna, aga kui me lähme sinna, siis see nagu sunnib mind ennast ka elus teisiti mõtlema, teisiti hindama, hakkama mingi uusi suhteid looma. See on selline nagu väljakutse ja kasvamise koht endale.
Keset küla. Keset küla.
Hansel sõtles, et sa ei olnud nõukogude armees teenides usklik. Mis sa arvad, et tagantjärgi, et kas usklikul oleks olnud keerulisem või lihtsam?
Ma olen selle peale mõelnud ja ma tegelikult mõtlen, et ma kahetsen, et ma ei olnud selle ajal usklik. Ma oleks kindlasti mõningad asjad seal teistmoodi teinud või teistmoodi elanud ilmselt. Aga nagu ma ütlesin juba, et nii palju mul oli usku, et oma vanaema eest palvetada, kes ka tervenes ja... Ma ei oska nüüd tagant järgi öelda, raske on nüüd mõelda ringi seda.
Ergo, sinu suhe armeega?
Minu suhe armeega on selline huvitav, et kui ma olin väike teismeline, siis vanaema mul ütles, et tema palvetab, et ma ei läheks Vene sõjaväkke. No ma ei osanud selle peale küll midagi kosta tollel ajal, ma ise ei olnud ka usuga seotud, aga tagant järgi vaadates juhtus täpselt niimoodi, et kui minu aeg oli minna, siis mu klassivend pinginaaber läks just 2 nädalat enne ära ja minu 2 nädalat hiljem oli minu kord minna, oli juba see aeg, kus eestlased enam tegid boikotti, ei läinud enam Vene sõjakomissariaadi kutsel sinna kogunemisele. Ja siis oligi nii, et mina sattusin sellesse aega täpselt ja siis loodi selline alternatiiv teenistus, tööteenistus. Ja ma olin siis autojuht, hiljem olin katlakütja. Ja praegu, kui ma reservväelasena olen, vaatan siis minu amet on ka pantud autojuht, et ma olen nii selles autoteviisis. Kui tuleb minna, siis ma olen autojuht. Ma olen põhimõtteliselt valmis minema ja... Aga siia maani ei ole veel kutsutud. Tähendab, on kutsutud siia nüüd. Sel samal maikuus oli see kevattormi ilmselt sellega seotud õppustele. Aga siis ma nagu ei saanud perekondrikel põhjustel minna ja mul on kodus armee, keda ma pean nagu juhtima ja juhatama. Ja esitasin sellise taotluse ja nad arvasid kohe esimesel katsel, et ju see armee kaalub üles selle armee, kuhu mind kutsuti. Et antud juhul olen jah oma... poist kasvatamisega seotud.
Praegusel ajal tundub, et soovijaid on isegi rohkem kui vajataks, sest ma tean, et me oma poistest on teinud 2 korda avaldust ja ei ole saanud minna, kui ta oleks soovinud või tahtnud varem, et enne ülikooli minekut sõjaväes ära käia, et tuli siis peale teist kursust minna.
Aga sisemiselt ma nagu olen küll valmis isenesest, nagu sa Gunnar ütlesid, üks sotsiaalne projekt või etle, sotsiaalses mõttes on nagu huvitav, kui see ei muutu tead selliseks igapäevaseks rutiiniks, aga aeg ajalt mingisuguses teise konteksti sattuda on ilmselt päris nagu kirgastav.
Just nimelt, see on täpselt samamoodi inimestega suhtlemine ja kui ma tagasi veel mõtlen sinu küsimuse peale, et kas oleks olnud teistmoodi, kui ma oleksin usklik olnud, et ilmselt mind oleks võibolla naerdud ja pilgatud ja ma ei tea, kuidas juhtkond oleks sellesse suhtunud, võibolla ma oleks kogu aeg toimkonnas olnud, näiteks köögis või mis iganes, et raske on seda ette kujutada, aga ma ei kuulnud ka ega mäleta, nagu, et keegi oleks nagu öelnud, et ta usub või on usklik või et sellest nagu ei olnud avalikult seal juttu.
Te ütlete, et noh, huvitav vaheldus ja sotsiaalne projekt ja see on kõik tore, aga praegu me räägime õppusest. Aga see õppus on eesmärgiga valmistuda sõjaks. Noh, siis oli, et eks, olla valmis tõeliseks sõjaks. Ma usun, et meist keegi ütleks, et kui sõda tuleb, see on huvitav vaheldus.
Kindlasti mitte.
See on nagu hoopis teine asja, eks ole, et nagu, ees on nagu reaalsed inimesed. Reaalne elu ja surma nimel võitlus. Kuidas siis on, et kui kristlane on, eks ole, sõjaväeteenistus läbi käinud, õppinud püssis, tulistama või miinipildujast või ma ei tea, mis relvasid seal veel on, kuna teab täpsemalt kirjeldada, aga et mida ta siis peab tegema sõjaolukorras, et kas ongi niimoodi, et no peabki siis, et enne tulistas märklauda, nüüd tulistab siis reaalselt inimest, et ongi.
Mina olen selle peale mõelnud, et see oleneb sellest, kuidas sa enda jaoks nagu lahti mõtlestad, mille nimel seda teed. Sisuliselt, kui sa oled oma pere kaitsja, ütleme, tuleb sulle, noh, ütleme, kitsamas mõttes mingi rünnak sinu pere suhtes või kodu suhtes, eks ole, siis sa oled ju valmis tegelikult, mina olen küll põhimõtteliselt sisemiselt ma olen mõelnud, ma olen valmis ka tulistama, sest see on nagu enesekaitse. Küsimus on nüüd selles, see laieneb Eesti riigi peale, see on ka meie kodumaa. Eks, kui seda nüüd mingi asi üles ei kaalu, seda mõttestatust on midagi veel tähtsamat võibolla, mida hoida. Et siis mina isiklikult ilmselt ei kahtle ka selles mõttes isegi püssi kätte võtmast.
Kindlasti sõjaolukord on ka hoopis teine olukord ja meid ei ole lubatud inimest tappa või elu hävitada. Aga ma mõtlen selle kirjakoha peale, mis Jeesus ütleb, et kui teid kohtukodadesse viiakse, siis ärge mõelge, mida te peate rääkima, vaid püha vaim räägib teie eest ja mõtlen, et sõjaolukorras või antud situatsioonides võib olla täpselt samamoodi, kui meie oma usu ja lootuse paneme Jumala peale ja palume püha vaimu appi. Ma usun, et meid säästetakse või hoitakse ära sellistest olukordadest.
Jah, kui seal oleks ühtne vastus, siis ilmselt me täna ei arutleks selle teema üle. Mina olen ise enda jaoks mõelnud, nagu Ergo soitas ka, et noh, mõelnud selle peale, et mina saan aru, Jumala sõna õpetab, et ei tohi mõrvata. Et see on nagu selge piir, et mõrvamiseks ei ole ühtegi õigustust.
Ja.
Me teame, et täna Afganistanis on teeninud ja teenib jälle usklike poisse, kes on siis nagu seal kordaloomust. Praeguki selle viimane Esko, kes läks minu oma koguduses, kunagi nüüd on teises koguduses, noormees 10 minutit enne lennukile astumist, elistasin talle ja tervitasin talle sinna. Ongi reaalne sõda. Isegi ei ole mitte see, et sa kaitsed nagu siin oma kodu. Et eks need on sellised keerulised küsimused.
Ja kaitsed mingid väärtusid. Demokraatlike väärtuseks ole nagu öeldaks.
Et mulle tundub, ja see, kuidas mina olen nagu noortele meestele nõu annud, öeldki, et võt, see on jälle üks koht, kus peab olema väga aus oma südames. Ühes küljest me tahame, et meil ei oleks mingit piire. Iga üks teeb nagu tahab. Teises küljest just sellistes kohtades meile meeldiks, kui oleks mingid raamid. Isa Gunnar ütleb nii, põmm ja see on nii, järgmised 460 aastat. Et mina olen küll öelnud, et see on see koht, kus sa pead nagu olema ausama südames. Mind ärritab see, kui mõne kristlased ütlevad, et noh, ma ei tee üht või teist asja Jumala nimela, pärast tegelikult ma näen, et nad on argpüksid. Et selles mõttes, et nad krohvivad oma hirmu ja oma ebakindluse sellise vaimuliku krohviga üle ja minu arust on see täpselt see, et nagu lubjatud auad. Et pealt on väga ilus, aga sisse kukkuda ei tahaks. Aga teises küljest, kui inimese sees on selline arusaam, et tema seda ei saa teha, ta ei saa inimese no, pihta mitte mingil juhul kätt tõsta, siis ma arvan samamoodi, et siis tuleb seda nagu väga selgelt kommunikeerida ja leida mingi teine viis.
Üks dilemma on ju ka see, et meil on kaplaniteenistuseks ole sõjaväes. Ma saan aru, et kaplanit üles on ka pidada Jumala teenistusi, palvetada nende meeste eest. Ma ei tea, millised on palve sõjaväe jumalateenistuse palve sisu, et, noh, et kas lahingu eel palvetatakse võitu endele või mida palutakse, et aga küllab palju on ilmselt ka selliseid situatsiooni, kus mõlemal pool rinnet on kaplanid ja mõlemal pool rinnet palutakse seda sama jumalat, kristliku jumalat. Kui me räägime teisest maailmasõjas, siis
ja väga sageli ikkagi palvetatigi ka tollel ajal ja nüüd ka palvetataksegi oma vastaste eest ka. Mida ma olen kuulnud, et sa paludki armu mõlemile poolele. Mm. Et Jumal, sa oled suurem ja me õnnistame neid ka, kellega me praegu lahingusse astume.
Jah, Jumala suurus ja ütleme meie inimlik piiratus, ilmselt mul tundub, et kui ma oleksin sõjaväe vaimulik, siis ma nagu, noh, see inimlik piiratus oleks nagu väga lähedal, eks ole kõigis nendes situatsioonides ja see, et noh, lõpuks ma ikkagi vajame armu ja. Jumalalt ja tõesti, et see võibolla peaks panema meid rohkem vaatama Jumala poole ja igatsema seda, et tema vägi ületaks meie nõtruse. Mm,
kindlasti.
Aga mis siis iganes, mulle tundub, et olgu see siis meil kordusõppuste kevatormil Mulle meeldib tegelikult Eesti kaitseväe nagu see mõte, eks ju, et me teeme seda kõike selleks, et me ei peaks kunagi tegelikuses sõdima. Et antku Jumal, et see nii oleks ja et me ei peaks sõdima, aga kus iganes meie sõjad on endal, meie tööd, meie kodu, meie kool või ütleme selles mõttes lahingud, siis on vist Jeremia, kes ütleb, et neetud on mees, kes hoiab oma mõõga vere eest. et selline otsustus, võimekus ja kindlus ja julgus otsuste tegemistes, ma arvan, et see on asi, mida me iga üks vajame. Ja kui kedagi tahab Jumal selleks treenida kevatormis või kedagi kusagil mujal, siis võtame need väljakutsed vastu. Lubame Jumala seda treenida, et me julgeksime vastu võtta otsuseid ja kui tarvis juhatada ka teisi.
Ma näen seda oma poja pealt, kui ta vahepeal puhkusel tuleb, siis ma näen, et ta on palju otsustusvõimelisem, palju kaalukam. Ma usun, et ta teeb mehed veidi mehisemas.
Keset küla. Keset küla.
Mulle endale on heaks eeskujuks omal maal olnud, et mul on mõelnud nagu oma rolli, et ütleme, et kui tuleb mingi selline situatsioon, eks ole, et kes on ajateenistus läbinud, lähevad rindele või mobilisatsioon kutsub, et noh, mind ei kutsu keegi, et mis minu roll siis on, et siis mul on nagu ikka meeles olnud, et meie Rakvere kolmainu koguduse abiõpetaja kunagine Walter Pauker, kes vabadussõja ajal ka ei olnud armeeteenistuses, aga et kui punased tulid Rakvere peale, siis ta ei läinud ära, et ta ei põgenenud koos teistega, et koguduse päris õpetaja või noh, õpetaja põgenes oma perega ja kõik. Ja tema jäi, ta ütles, et on, keegi peab koguduse juurde jääma. Ja ta maksis selles muidugi eluga. Mm-hmm. Aga see tunnistus on noh, väga kaunis, et kas ta vangla olles julgustas, palvetas, kuulas inimesi, vestles nendega ja siis kui oli see lõpuks maha laskmine Palermo metsas 6. jaanuaril 1919, et siis üks inimene ju sellest jäi ellu hukatud seltskonnas. Ja nad eiste laipad alla ja pärast ta pääses tulema sealt. Ja tema kirjeldas seda, et siis see sama Walter Pauker siis luges väikse palve, kui olid juba rivistatud sinna valmis kaevatud haua äärde ja alustas seda laulu, mida toona kõik tundsid, las ma lähen. Üks selline matuse laul, las ma lähen. Julgustav laul ja rahvas nagu tuli kaasa, laulis kaasa, et kuskil teise salmi keskel siis kõlas kogu pauk ja siis see kogu seltskond välja arutud, siis see üks mees nagu mänsid seal oma elu. Ja ma olen mõelnud, et noh, kui on selline situatsioon, et oleks mul nagu julgust ka jääda paigale või jääda sinna, kus tegelikult mind vajatakse ka vaimulikuna ja kristlasena, et kuidagi julgustada inimesi ja mitte põgeneda.
Ma arvan, see on väga ilus näide ja antud juhul ta osales täpselt samamoodi selles sõjas, nii nagu iga teine, aga tõepoolest ta võitles nende vaimulike relvadega ja juhtis ja julgustas veel teisigi üles sellele, nii et see on väga ilus näide.
Ja ilmselt see piir ei lähe ka sealt, kui me vaatame teise maailmasõja aega, et kes läksid või kes jäid. Et see piir läheb ikkagi nagu oma südamest. Ja olid Jaa. Need, kes pidid minema ja teatud mõttes, kelle õnnistusest me täna nagu elame, kes olid väliseestlased, kes tegid palju Eesti heaks, aga kes tegid ka palju siis, kui me taas ises veisusime ja kes aitasid tegelikult kogudust ehitada. Et ilmselt see läheb ikkagi hästi tugevalt sealt oma südamest. Et kui mul on aus, ja mulle meeldib, mida Taavet ju kogu ta ütleb, et sirge vastu sa oled sirge, ja kõver vastu sa osutud keeruliseks, et kui me oleme nendes asjades sirged ja otsekohased ja teiselt hindame ka oma kõrval olevat sirgust ja otsekohasust, kui keegi teine otsustab teisiti, siis ma luban talle olla see ja ma ei ole parem ega halvem, vaid siis me iga üks peamegi seal oma kraavi äärel laulma seda.
Aga see ei ole nagu niivõrd palju isiklikust otsusest, kui tuleb mobilisatsioon, siis on see maks, mida igaüks nagu peab maksma ja siin ei ole
midagi. Mulle tundub, et Tauno aega siis ei küsi enam keegi, kas sa olid sõjaväes.
Ja,
Just. Ja ma mõtlen ka, et noh, küsimus ei ole sellest, kes põgenesid või, või kes mitte, et aga et tunda ära see koht, kus Jumal tahab, et ma oleks, mis on just, Jumala plaanides. Et. Ja olla siis seal nagu ausalt ja noh, isegi tõesti, et kui, kui see on nagu väga raske olla ka võibolla, et mingisugus mitmed muud tegurid mängivad seal, noh, et, et sul ikkagi et võid oma elust ilma jääda ja ikkagi paremat, ma ei tea, teenimisvõimalused ja edasi, mis kõik mängu tuleb, et aga...
No mind pani mõtlema see kirde kaitseringkonna üle ma... Üks artikkel, mida ma lugesin, ta ütles, et, et see masinavärk, mida praegu treenitakse, on edukas sõja ajal siis, kui näiteks kümmened või sajad saavad rindel surma. Ollakse sellel vaatamata edukas, tähendab, see on nagu huvitav, mind pani mõtlema, et ise enda seisukoht, et ma saan surma, aga siiski ollakse nagu edukas üldises mõttes. Et mõõtmed lähevad väga, väga suureks ära ja kuidas sa selles masinavärgi siis ennast tõesti nagu mõtled selle peale, et see, mida sa teed, on väga kõrgete aadetega, kui sa oled lihtsalt üks mutrike selles suures süsteemis, siis seal võivad tekida küll, jah, ma kujutan ette mõningad sellised kahtlused, et kas ma teen õiget asja või. Aga isegi, noh, jah, eks see on iga inimese selline sisemine häälestatus. Ja see, kuidas ta motivatsiooni üleval hoiab või hoia, see on nagu ikkagi jah, nagu oluline asi.
Aga kas on Eestimaal, teate, mõnel kirikul ka väga selge selline seisukoht, et meie liikumise inimesed ei võta relva ja kui võtavad, siis nad ei kuulu meie liikumisse või, või vastupidi, et iga üks, kes läheb alternatiivteenistusse, ei, ei tule meie kogudusse või? On üldse, olete kuulnud, kas Eestis on kusagil usulisel maastikul sellised jooni tõmmatud nüüd?
Ei ole kuulnud,
on ju olemas patsifistid, nad ei pruugigi olla kristlased, just. Nad on lihtsalt sõja vastu.
Jah, et ei ole kuulnud, jah, et noh, ütleme, et luterlik kirik on pigem nagu olnud selline toetav või mulle tundub, et kui ka sellised sõjaväelised pühad, ütleme, võidupühad ja need, et ikkagi ja paraadidel siis tuleb olla kuidagi esindatud ja need edasi, et see pigem nagu julgustatakse või toetatakse ka sellist armee missiooni või ülesannet.
Adventkirikus ei ole ka sellist ühtset seisukohta, see jäetakse nagu iga inimese oma südame tunnistusele. Aga jah, on kuulda olnud ka mitmeid sellised kangelasi, kes on patsifistid olnud rindel. Tuleb meelde üks mees, kes sai kangelaseks sellega, et ta lihtsalt päästis tule alt kümneid haavatuid, kes olid saanud haavatuid, jäänud sinna, eks ole, maha. Lihtsalt oli niivõrd julge ja roomas ja tõi nad ära seljas, eks ole, kümneid ja kümneid. Kus juures ta ise relva kordagi kätte ei võtta, mitmed moodi saab ilmselt teenida oma kodumaad, eks ole.
Täpselt nii ja see on ikka suur kangelastegu, mitte inimest maha lasta, vaid hoopis aidata teda või tuua ära lahingu väljalt haavatud.
Aga kas midagi kevattormile, minejatele, kevattormajatele, sulle ka Gunnar, et tead õppust ja olgu siis see õppus ka üks panus selles suures eesmärgis, et kunagi reaalselt vaja ei lähe neid oskusi, mida te siin õpite.
Jumala armu ja hoidmist.
Tänan mehed. Ja siis ma saan aru, et kui mina olen kevattormil, siis pärast saan tulla teie vilja ja kartulid sööma. Ma ei saanud ju ise külvata.
No just.
Teeme nii.
Naeratus soojendab hinge, kevad kui avaneb taas. Päikesekaar kõrgeid ringe, teed siis kui rohetab aas. Vallatuid mõtteid toob kaasa kevade tallatud tee. Ole kui lille kehasan, mida siit tahta on veel. Kevade keel kuulutab uute luvingi. Kevade keel valgustab juurde tave. Kevade keel kõlab kui puudutab hinge. taevade keel kuulutab soojuse teed. Kevad teeb uksed kõik valla, mis olid jäätunud tee. Isegi vihma kui kalla, ometi helge on meel. Kevade keel kuulutab uut elu ringi, kevade keel valgustab juurde tave. Hinge. Kevade keel kuulutab soojuse teed, paljas jalg puudutab pinda, suve kui kuulutab aeg, päike
küla. Keset küla.
Saatega Keset küla Rakvere linnast, Ergona Padventkirikust, Hans Lahi Metodisti kirikust, Gunnar Koti, see on Rakvere Karmeli kogudulest ja Tauno Tampo olen mina Rakvere Luteri kogudulest. Hooaja viimane saade on meil seekord siit Rakverest salvestada ja nendel viimastel saadetel hooaja lõpus on ikka kombeks pisut vaadata ka tagasi ja valmistuda ka suveks. Et kui meie korra laseme oma pilgut selja taha, et sügisel alustasime oma saate, sarja ja andsime oma nõusoleku seda saadet teha ja nüüd kevadel me lõpetame. Kuidas teil on mõjunud see koos olemine ja koos käimine siin mikrofonid ääres, et mis tähendus sellel mikrofonil teie jaoks on, et kas on mingi uus tähendus ka kui lihtsalt üks selline vahendaja, mis viib meie jutu raadiokuulaja, on ta saanud sõbraks või veel suuremaks vaenlaseks kui enne oli?
Ma täna hommikul just lugesin Johannes evangeeliumi algusest anglikaani kiriku endise piiskopi Nikolas Thomas Wrighti kommentaari Johannesele kirjale ja seal ta kirjutab näiteks Risti Johannesest ja mõtleb sedasi, et see, mis Risti Johannes tegi, on tänapäeval ka väga suur nagu tähendus just pastori tööle või ütleme siis see, mida meie kuulutame nagu öelda mikrofoni, siis on see hüüdi hääl on kõrbes, me juhime pilgu ise endalt ära rohkem Jeesusele ja tema teole Jumala pojale, kes tema on tulnud tegema, siis minu jaoks oli nagu väga tähendusrikas ja mind on alati nagu paelunud just introvert nagu ma olen avalike esinemiste puhul see, et ma ei pea tähelepanu ise endale tõmbama, vaid ma juhin tähelepanu kellegi teisele. Nagu üks liht koguduse liige, kellelt küsiti, et ta oli väga edukas nagu nii-öelda hingede võitmise töös või. Ja siis küsitalt, et milles sinu edu seisneb. Siis ta ütles, aga minu edu seisneb väga lihtsalt selles, et mina tõstan Jeesust üha kõrgemale, nii saab tema järjest suuremaks, mina olen järjest väiksemaks ja nii teeb tema kõik selle töö ära ja ongi. Et see on nagu minu arust seostub ka selle mikrofoni ja siis ütleme pastoritöö ametiga. Minu jaoks on see nagu selline väga positiivne nüants.
Eks siin peab kuulaja käest küsima, mis hinnangu ta nende saadetele annab või kui palju ta on sellest saanud kasu. On see teda üles ehitanud või hoopis maha kiskunud. Et ja kindlasti need vastused võivad olla väga erinevad, aga meile ja minule isiklikult on see üks väga tore väljund on ka ühiselt raadioeetris olla siin Rakvere koguduse pastoritega ja oma vahel osaduses ja palveosaduses selle läbi.
Minu arust ka, kõigil meil on ju tempo nagu nii tihe, et isegi kui me tahaksime kokku saada, siis tuleb mingi põhjus leida. Et see raadio on olnud ühest küljest minu jaoks selline hea põhjus, et me peame ikkagi alati korra kuus saama kokku ja ka siis me ainult saadete tee, siis saab näha, kuidas sõbrad vennad elavad. Tänagi teema, mida me rääkisime siin sõjast ja relva kandmisest, tegelikult ju meie saate minu arust ei ole olnud sellised väga suured teoloogilised arutelud, vaid pigem ongi, kuidas me mingid asju näeme. Ja ma olen vaadanud, et minu enda jaoks on olnud see õnnistus ka selles, et ma pean jälle mingid asju läbi mõtlema. Sest et ma ei tea, kuidas nii-öelda vanal ajal, mul lapsed küsivad vahest, kuidas vanal ajal oli. Ma ei tea, ma ei ole vana aja inimene, aga ennem kui ütleme, eluolustike muutunud nii kiiresti, mulle tundus, et sa mõtlesid enda jaoks mingi tõe lahti, põmm. Ja see paradigma kestis 10-15 aastat vähemalt. Täna sa pead ikka jälle, vähemalt mina tunnen, et ma pean ikka jälle mingid asju taas mõtestama enda jaoks, taas üle nagu mõtlemagi see sama, olgu siis see sõjateema või kui me rääkisime, oli see möödunud või ülemöödunud saade kirik ja ökoloogia või loodushoid, siis paarkend aastat tagasi me üldse ei kasutanud see sõnugi minu arust või ma ei mäleta, eks ju, siis täna me mõtestame neid asju, et minu enda jaoks on olnud ka see ühine saadete tegemine selline nagu taas mõtlemine, taas avastamine, et joo. Mis ma muud saan öelda, muidugi juhtmed ma ka armastan, nii et siin meie vahel laua peal on terve juhtmete pundar, selleks nii kus paketi potta korpidi pandud.
See inspireerib
siin. See inspireerib mind.
Ja mõtlesin, milleks need on, aga see on kompositsioon, eks ole, innustamiseks. Ja. Kunar on siis ka see inimene, kes tõesti nagu vastutab, et õiged juhtmed õigete otsadega oleks õigete saukudesse torgatud, enne kui me saate ka alustama, et ja kõik see kuhugi salvestuks see, mida me siin räägime. Et minu enda jaoks on ka selline mikrofoni ees olemine olnud selline mõnus, et on kunagi raadiot teinud ka niimoodi otsesaate formaadis, mis on minust eriti meeldiv, on otsesaadet teha. Et siis sa tunned nagu mõnusat sellist adrenaliini endal veresk pidevalt, sa ei saa nagu ennast väga lõdvaks lasta, et nüüd naeran, eks ole, 5 minutit, et tuli mingi naljakas mõte ja jätan.
Nüüd sa vihjad meie kahele eelmisele saatele, kui me niimoodi just tegime.
Just. Ja lähen siis edasi, et siis sa pead olema alati nagu selles mõttes positiivselt nagu vormis või hoidma ennast ärksana kogu aeg. Aga samal ajal see on, noh, eks ole, et otse saates ta läheb kuugi ära jällegi. Et on nagu hetkeks, kes kuuleb, kes ei kuule, see ei kuule. Et võibolla ka see vastutuse osa on natuke teismoodi, et kui meie praegu siin räägime, eks ole, ja siis see kõik salvestatakse kusagil ja siis me mängitakse eetris ette esimest korda reede õhtul ja siis tuleb kordus ja siis võime kahtlustada, et mõne aasta pärast võibolla tuleb veel mingisuguse kordusi kuskil, et need sõnad, mida me ütleme, et noh, et kunagi, et mõne aasta pärast keegi võib öelda, kuule siis sa ütlesid seda raadiosaates, no kuigi selle ajal võibolla ise me enam ei mõtle sellisel mõne, nagu me siin toona nüüd praegu siin räägime, et see on nagu keeruline situatsioon, millest me oleme ennast asetanud.
No see kordus, nagu sa mainisid, kordus on ju võimalik järelkuulata, iga üks, kes tahab, saab ju kuulata pereraadio järelkuulata.
No täpselt.
Kuulemise sellelt kanalilt sealt. Ja mulle meeldis see, mis Gunnar ütles tegelikult, mida ma ei ütlenud välja, aga mida ma ka mõtlen, et kuna nagu me oleme suhteliselt nii-öelda, ütleme, tiheda ajakavaga ja me raske on meil oma vahel kokku tulla, siis minu jaoks on nagu kui see mikrofoni ääres olemine ka juba see koht, kus me lihtsalt mõtleme ja diskuteerime juba niimoodi, et kuigi need mikrofonid natuke distsiplineerivad, eks ole, aga et me täiesti nagu vabalt võime nagu rääkida oma vahel, see on võimalus kokku saada ja rääkida üksteisega ka.
Aga kui raadiokuulajad te tahate kommenteerida, nii kui Ants ütles, et tegelikult oleks põnev kuulata, mida teie arvate ja me ei tea, kas uus hooaeg meie ninades on need mikrofonid, on teised mikrofonid, on kaamerad juurde tuld, kui Jumal annab elu, siis on näha, mis sügises saab, aga meil on olemas ka selline lihtne kodulehekülg, kui te interneti panete lihtsalt Rakvere kirikud, siis otsingumootor leiab see üles, pikem lehekülg on www.karmel.ee/rakverekirikud ja sinna sealt on võimalik leida meili aadress ja saata ka oma arvamus ja oma mõtteid.
Jah, sest mina tean vähemalt, et meil kolm kuulajat on kindlalt olemas, et kolm inimest on mul öelnud, et ta on kuulanud saadet, et ma ei tea, kas rohkem on või mitte, et selle kohta me andmed puuduvad.
Keset küla. Keset küla.
Aga millised on need teemad teie jaoks, et eelmisest sellest hooajast, mis on kuidagi nagu eriliselt nagu kas esile tõusnud või mis on teid nagu ennast rohkem puudutanud või aidanud võib-olla mingi selgusele jõuda või millest on nagu olnud hea meel, et me oleme saanud neist raadios rääkida.
Mulle endale tuli praegu meelda see saade, kus me rääksime ka oma sellistest vaimulikest kogemustest, et enamus mõtted, mis me räägime küll läbi enda, aga need on sellised, noh, me esindame kogudust, me esindame siis ka oma koguduslikku liikumist ja mingit mõtteviisi, aga minu jaoks on tegelikult alati põnev see, kui kuuled, kes see inimene tegelikult on, ka tänaval või sõjaväes, mis me rääkisime, aga siin ka laua taga, et mulle tegelikult meeldis väga see saade. Teised samuti, aga see oli siuke kift kuulata. Kuidas on olnud meie personaalsed Jumala kogemised?
Ma ei oska nagu esile tõsta mingid konkreetsed teemad, minu meelest need on igakord olnud aktuaalsed ja elupuudutavad teemad ja kuulaja jaoks ei ole see minu meelest mitte ainuüksi meie juttu kuulata, vaid sellega kaasa mõelda ka ja ise võibolla järeldusi ja mõtteid selles suhtes edasi arendada.
No jah, et kui sa nüüd küsid niimoodi, siis ongi minul ka... Ma pean kohe hakkama mõtlema selle peale, et mul on suhteliselt lühike mälu. Ja, aga ilmselt need vestlused, mis ongi, võibolla kuule, et ei teagi seda, et me tuleme kokku ja räägime, et millest me siis täna räägime. Need teemad ei ole ju pikalt ette valmistatud ja tihti ei ole mina neid teemasid välja käinud, olen Tauno siin käinud need välja ja ma tulen kohale lihtsalt ja löön vestluses kaasa. Ja selles mõttes nagu ei mäletagi eriti neid teemasid kõike, mida ei ole nagu ette nagu valmistanud. Aga üks teema, mis praegu nagu meelde tuleb, oli ärkamisest, kui me rääksime ärkamise teemal. Siis see oli üks selline huvitav teema, mis nagu ka diskussioonis ja vestluses avanes minu jaoks ja väga palju nagu nüansse tuli esile, mida nagu ennem ei osanud mõelda.
Ja minu mõelest see, eks ole, et meil teemad ei ole nagu väga pikalt nagu ette planeeritud, meil ei ole nagu sellest hooaeg paika pannud, et sel kuul räägime nendest asjadest ja siis midagi muud, et see annabki võibolla sellise nagu vestlusnurga sellise õhkonna või atmosfääri, et me tuleme kokku ja hakkame rääkima nii nagu ikka.
Et keegi ei hakka monoloogi pidama, vaid lihtsalt sünnib vestluses.
Kellelgi ei ole pikki traktaati ette valmistatud ega mingisuguse kavatees, et millest ta tahab rääkida, vaid et kuidagi selline vaba ja sundimatu on see vestlus tavaliselt olnud.
Aga see mõtlemine ongi, ma ei mäleta, kes see ütles, et ei saagi üksinda mõelda. Sul on vaja kedagi, kellega koos mõelda. Et kui sa räägid millestki mingist teemast kellegagi, siis need asjad saavad sul endale ka palju selgemaks. Isegi kui teine võibolla ainult kuulab.
Just.
Sest suur osa Jumala sõnast on ju sündinud ikkagi, võiks siis öelda, sellisestest diskussioonidest, arutlusest, elukäigust. Ja ühel hetkel Jumal ütles, et see ei olnud lihtsalt arutluskäik, see oli ka minu sõna. See sai määravaks sellel hetkel. Ja mina olen mõelnud mitmel korral, et Jumal on armu, et kui mina kirjutan kellegile kirja, nii kui Paulus kirjutas Efeslastele kirja, ja see sai ühel hetkel nii suure tähenduse, et sellest sai Jumala sõna, et kui meie selline vestlus ja teine teisega koosvõetetud aeg saab sellise tähenduse, see iial ei mahu enam kaanonisse, aga sellesse hetke, sellesse aegruumi, et Jumal saaks seda kasutada sellisel kujul. Et me oleme vähemalt lootnud ja iga kord enne saadet me palume, et see jutt, mis me räägime, võiks olla kõnekas ja tähendusrikas selles ajahetkes.
Ja kindlasti see distsiplineerib, nagu sa Ergogi ütlesid ka meid, et kunagi me oleme siiski koguduste või pastorid või esindajad siin, et see jätab ka mingisuguse mulje või või õhku, millesse me usume või kellesse me usume ja mida me ühes või teisest konkreetsest asjast arvame või nähtusest ühiskonnas.
Ja samas võiks see vestlus olla ju ka niimoodi innustuseks või inspiratsiooniks üldse ka kogudustes korraldada selliseid väikegrubi üritusi, kus saab teemat käsitleda ja iga inimene, kes seal osaleb, oleks nagu võimeline või innustatud kaasa ütlema midagi, et oma mõtteid väljendama ja niimoodi.
See on väga hea, et sa tõid selle, et see ongi nagu üks selline väike grupp tegelikult, mis me siin koos käib, eks ole, et me vestleme oma vahel mõnel sellisel teemal, et ja noh, minu mõelest ka see, et me keegi ei ole ju väga selliselt, eks ole, oleme üsna alandlikud tegelased, mulle tundub vähemalt niimoodi kõrvalt, et me keegi ei ole sellest juulpositsioonit, et minul on see tõde ja sinul on vale, vaid et oleme nagu võimelised nagu üksteist kuulama ja kaasa rääkima. Aitäh tegele igal juhul selle osaduse ja selle loo ajal.
Keset küla. Keset küla.
Suvele olete ilmselt juba ka mõelnud, et võib-olla mõned märksõnade, mis vägevad suvel on teie poolt juhitavas koguduses toimumas või kus te isa plaanite osaleda, mis ka võib-olla raadiokuulajatele võiks olla oluline info, et või kas siis siin Rakveres või kusagil mujal. Kunnaril, kui tulistamine läbi saab, siis on üks laste üritus.
Et... Selle aasta kevad ja suvi on tõesti selline, et tulistada tuleb kogu aeg, et kui ma 19 mai õhtul, ma saan aru, on veel viimane rivistus Rakvere linnas, vähemalt nii ma sain linnapeast aru, et siis 20. lõunaaeg on meil juba koguduse sünnipäev, nii et kõik TV-nad, kui te jõuate, tahate ja raadiokuulajad ka, tere tulemast, see toimub sellel aastal Rakvere teatris, aga see on tõsi, et alates 28. maist me tahame pakkuda Rakveres sellist mõtteainet perest ja pereväärtustest lapseks ja lapsevanemaks olemisest ja see on selline nädal, mille nimeks ongi lapse kingades. Seal on terve hulk programmi, aga raadio kuulejad te võite minna kodulehele. Kõige lihtsam on www.karmel.ee ja seal tuleb bänneris üks kollaste papude paar ette. Vajutage sinna papude peale ja sealt läheb see edasi. Et siin on lastele, vanematele, vanavanematele tööd, muusikat, kõiksugu asju. Aga veel on suvel, ma saan aru, et Rakvere graafik on muidugi üldse ka kiriku väliselt see aasta väga, väga tihe, et kui me tahtsime suvefestivaliks kuupäeva panna, et korraldada üks kristlik suvefestival, siis esimene vaba nädala vahetus oli 20-22 juuli. Enne seda sporditakse, näideldakse, tantsitakse, hüpatakse, joostakse, kihutatakse võiduautodega kõike, aga lisaks sellele siis on 20-22 juuli Rakveres EKP Liit korraldamas ja meie siis Karmeli kogudusega kohalikud partnerid suvefestivali, mille nimeks on Kõrged sihid. Tuleb palju head muusikat, noorte, täiskasvanute programmi, laste programmi, väga põnevaid inimesi Eestist, Ameerikast, just eile käis esindajaks Ameerika kõhurääkijate assotsiatsiooni presidendi esindajad. See meile kõlab eesti keeles naljakalt, aga kui ma nägin, väga vahva vend, kes on, ta esindabki siis sellist suurt seltskonda, kes siis noh, näitlevad nii-öelda seda üks mees, kaks häält, need, kes teevad ühte häält kõhuga ja nii edasi, et nemad on tulemas Rakveresse terve suur hulk sündmusi.
Kuidas teil teistel on?
Me ka oma kogudusega püüame ja suvel on üldselt niimoodi, et suvel on nagu programmiliselt lõdvema aeg meil olnud alati nagu traditsiooniliselt, aga teatud asjad jällegi traditsiooniliselt toimuvad nagu koguduse laager. Augusti alguses on meil kütis.
Kas sellepärast, et sa olin kordusõppustele, lähed sa küttima?
Ei, seal ei toimu küttimist, seal metsiga või ole. Kütis, jah, toimub meil koguduse laager ja sinna on meil kutsutud ka no, pereteemalist sellist läbiviima Tartust inimesi ja kes arvab, et sealt kandist on võib alati julged läbi astuda. See on augusti esimene laupäev.
Advent kogudus puudutas see.
Jah.
Metodisti kirikul on perelaager, see ei ole nüüd otseselt Rakvere koguduse korraldada vaid tervena metodisti kiriku poolt, mis on oikumeeniline ja sinna võivad kõik tulla. See on 17. juulist ja igal aastal toimub Taha rannas. Ja kindlasti on neid jooksvaid sündmusi veel. Iga aasta on meil ka kirikulaager Taha rannas, kuna see on meie suvelaagre puhkepaik seal. ja eks me püüame jõudumööda võtta nendest üritustest ja teenistustest osa, mis on juba välja kuulutatud, siin see Heartbeat ja teisedki kristlikud üritused.
Et meie koguduses ka, et me üks asi, mis suve nagu tihedamaks teeb, on siin turismi hooaeg, et kirikud peame hoida avatuna ja kirikutorni samuti. Ja suvekuudel meil on igal laupäeval on kell 12 oreli kontsert, tasuta sisse pääsuga kõigile huvilistele. Aga siin lähimates sündmustest Rakvere linnapäevade ajal juunikuus 8.9.10 on teatretendus ja mitmed kontserti kirikus, aga lisaks siis ka pühapäeval me pühitseme 10. juunil siis pühitseme oma koguduse lipu. Ma ei tea, vabakogudustel vist sellist liputraditsiooni ei ole, et aga meil siis Luteri kirikus on, et mitmel kogudusel on oma lipp, mm-hmm. mis on siis pühakojas, mis kannab mingisugust sellist koguduse väärtust või sümbolit ja sellisel mõel kolmainu kogudus saab ka siis oma lipu ja tegelikult oma vapi ka siis esmakordselt, et siia ma ei ole sellist olemas olnud. Ja juulikuus meil toimub taas selline leerilaager, läheme Toolsel, seekord 10-14. Juulini, kus siis noored, peamiselt 15-30, tulevad ja saavad õpet kristlikust usust ja elust. Ja siis augusti esimesel nädalavahetusel 3-4-5 on meil ka selline vaimupuudega noorte üritus, siis, kus selline Põhja-Euroopa regiooni üritus uske valguse liikumisel tulevad siis Skandinaaviast ja siit ümberkaudsetest maadest inimesed siia Rakvere, et on selline palverännak, see nimetakse palverännakuks ja teeme ka ühe sellise palverännaku siis Rakvere linnas õiguse kirikusse kolmainu kirikust, et kolmainu kiriku juures peamiselt need sündmused toimuvad, aga siis õiguse kirikus tahame veel käia ja on selline avatud telka linnas, et tulla osalema ja vaatama, kellel huvi on. Sellised sündmused Rakvere linnas, et rakverekirikud.ee ja mitmel pool on meil omad kodulehed ka olemas. Praktis kõigil kogudustel on oma kodulehe küll olemas. Saab uurida, et mis toimub ja kes tahab meiega kohtuda, siis võib tulla ja meid üles otsida.
Tere tulemast kõigile!
Sügise kohta lubadusi ei anna midagi, kas raadio mikrofonid ääres kohtume või mitte.
Kui elame ja Jumal lubab, siis...
Ja. Tahaks veel lõpetada ühe ilusa kirjakohaga psalmide raamatust, mis ütleb, et anna oma tee issanda hooleks ja looda tema peale. Küll ta toimetab kõik hästi, olgu see ka eelseisvaks suveks kirjakoht ja kõigile head Jumala õnnistust ja armu soovides.
Aitäh. Amen. Olen täiesti nõus selle sooviga.
Rakkaline vaimulikult. Ergona Padvent kirikust, Ants Lahi metodisti kirikust, Gunnar Koti, see on Rakvere Karmeli kogudusest ja Tauno Tampu olen mina Rakvere Luteri kogudusest. Tulik stuudios taas saada keset külla siin lõppe, olge hoitud ja õnnistatud.
Tasa sosistab tuul, tasa räägivad puud, puudel on rohevad rüüd, leebe on looduse hüüd. Tasa astun ja olen, vaatan kas veel mõni olen. Teeb siin endale rada või vaikides põõsa allama. Ma tunnen, kus männis on rahu ja kuses on tasane tarkus. See kõik mu põue ei mahu. Maha müts ja valjastun. Ma tunnen, kus männis on rahu ja kuuses on tasane tarkus. See kõik mu põue ei mahu. Maha müts ja valjastun. Looja on looduse kroon. Metsa, kes puid juurde loob, pehme on samblane säng, kaua tuudus ja häng. Homsesse päevani lähed, aega on antud vähe, kasuta iga hetke, rutaka eluretke.
Ma tunnen, kus männis on rahu ja kuuses on tasane tarkus. See kõik mu põue ei mahu, maha müts ja valjastu. Ma tunnen, kus männis on rahu ja kuuses on tasane tarkus. See kõik mu põue ei mahu, maha müts ja valjastu.
Keset küla. Keset küla.